Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc,
Vitalie Kondratski
și Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Șeful echipei de observatori ai OSCE la alegerile din Ucraina declară:
cu strângere de inimă, pe baza observațiilor noastre, am ajuns la concluzia că alegerile prezidențiale din Ucraina din 2004 nu au îndeplinit un număr considerabil de standarde internaționale democratice, stabilite de OSCE, Consiliul Europei sau alte standarde europene.
84% dintre ucrainienii din Moldova au votat ieri în favoarea actualului premier, Victor Ianukovici, a declarat Europei Libere consilierul ambasadei ucrainiene la Chișinău.
Campania electorală americană ajunsă pe ultima sută de metri.
Săptămâna românească a fost dominată și ea de probleme electorale.
Plecarea moldovenilor la lucru în afara țării îi determină și pe cei rămași acasă să-și caute de lucru tot în străinătate, generând o migrație continuă, avertizează Organizația Internațională a Muncii.
Și rubrica Dreptul tău, astăzi despre câteva cazuri concrete din secțiile de poliție moldovene. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară de 1 noiembrie. Mai întâi însă, Alexandru Eftode vă prezintă știrile.
Președintele american, republicanul George Bush și senatorul democrat John Kerry și-au încheiat campania electorală cu turnee în cele mai importante state. Senatorul Kerry a declarat în Ohio, adresându-se alegătorilor americani, că se așteaptă la o prezență masivă la vot. Este momentul responsabilității pentru America și este momentul când lumea așteaptă să vadă ce veți face. Toate visele și speranțele Americii sunt în joc astăzi. La rândul său, George Bush a chemat tot în Ohio alegătorii tradițional democrați să îi se alăture. Dacă sunteți democrat care consideră că acest partid s-a îndepărtat prea tare spre stânga în acest an, vă chem alături de mine. Statele Ohio și Florida sunt statele cheie în care atât Bush cât și Kerry și-au făcut campanie cel mai intens. Ultimele sondaje de opinie indică o competiție foarte strânsă. La Bagdad au fost răpite alte 4 persoane, un american, un nepalez și 2 arabi, a declarat Ministerul Irachian de Interne. Nu se știe decât că ei au fost răpiți de un grup de indivizi înarmați dintr-un oficiu din capitala irachiană. În lupte dintre trupele americane și insurgenți în orașele Ramadi și Fallujah au murit azi cel puțin 6 persoane, inclusiv un cameraman al agenției Reuters. Viceguvernatorul Bagdadului, Hatam Karim, a fost împușcat mortal în fața casei sale de către o grupare militantă. Armata americană a anunțat că își mărește contingentul în Irak cu cel puțin 4.000 de militari care au și început a sosi în țară pentru a întări securitatea la alegerile generale planificate pentru luna ianuarie. Între timp, autoritățile irachiene au deschis în jur de 550 de centre în întreaga țară pentru înregistrarea alegătorilor. Un atac sinucigaș cu bombă a făcut 4 morți și peste 30 de răniți în piața Carmel din Tel Aviv, responsabilitatea pentru atac fiind asumată de Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei. Potrivit poliției israeliene, printre cei morți se numără și atacatorul, un palestinian în vârstă de doar 16 ani, care a detonat o încărcătură de 5 kg de exploziv înfășurat în jurul pieptului. Liderul palestinian Yasser Arafat, aflat la tratament la un spital militar francez în apropiere de Paris, a difuzat o declarație de condamnare a atacului, iar premierul israelian Ariel Sharon a spus că acest atac demonstrează că poziția autorității palestiniene a rămas neschimbată. Până când ei nu vor lua măsuri substanțiale pentru oprirea terorismului și dezarmarea organizațiilor teroriste, nici Israelul nu își va schimba politicile, a spus Sharon. Televiziunea din Republica Separatistă Georgiană Abhazia și-a asistat azi emisia din ordinul autorităților. Televiziunea a fost înconjurată vineri de simpatizanții ai opoziției care revendică victoria în alegerile pentru funcția de președinte al regiunii, iar autoritățile Abhazia au spus că emisia va fi reluată abia după ce Ministerul de Interne va reinstaura ordinea. Tensiunile între puterea și opoziția abhază au izbucnit după alegerile prezidențiale de acum o lună, când s-a declarat învingător și candidatul opoziției Serghei Bagapș și fostul premier Raul Kadzimba. Ambii se pronunță pentru independența Abhaziei față de Georgia. Curtea Supremă a regiunii examinează în prezent posibilitatea repetării alegerilor.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Pentru regiune, alegerile din Ucraina sunt un eveniment important care va decide în ce direcție se va îndrepta Kievul, se va apropia de Rusia sau de Occident. De rezultatul alegerilor depinde și relația viitoare dintre Kiev și Chișinău și, după cum au remarcat unii experți americani, chiar și viitorul reglementării transnistrene. Principalii doi candidați, premierul cu viziuni pro-ruse, Victor Ianukovici, și liderul opoziției pro-occidentale, Victor Iushchenko, urmează să se confrunte în turul 2 al alegerilor prezidențiale la 21 noiembrie, după ce rezultatele votului de ieri plasează la o diferență de un singur procent, ușor peste 40% Ianukovici și peste 39% Iushchenko. Președintele Comisiei Electorale de la Kiev, Serhii Kivalov. Cel mai probabil, Comisia Electorală Centrală va lua decizia de a organiza turul 2 al alegerilor. Vă reamintesc că acestea vor avea loc la 21 noiembrie. Concluziile misiunii comune de observatori ai OSCE, Consiliului Europei și ai NATO au fost exprimate de Bruce George, președintele onorific al adunării parlamentare a OSCE, potrivit căruia alegerile nu au întrunit standardele democratice. Procesul electoral a constituit în multe privințe un pas înapoi față de alegerile parlamentare din 2002. A declarat Bruce George, precizând că candidatul din partea puterii a făcut uz în diferite feluri de poziția sa. Campania domnului Ianukovici nu a respectat diferența între resursele proprii ale forțelor politice și proprietatea statului. Am constatat că presa de stat a fost extrem de părtinitoare, sprijinindu-l pe primul ministru. La fel, am constatat intervenții ale administrației de stat în favoarea sa. Autoritățile au împiedicat mai multe evenimente din campania electorală a opoziției. A mai spus șeful observatorilor internaționali la alegerile din Ucraina, Bruce George. Șeful de campanie al premierului Ianukovici, Serhii Tihipko, a insistat însă asupra caracterului corect al alegerilor. Am reușit să păstrăm calmul și pacea în țară. Cu mâna pe inimă trebuie să spun că mi-am dorit mult acest lucru. Întotdeauna am crezut în înțelepciunea poporului ucrainean și din acest motiv Ucraina va fi o țară puternică, unită și prosperă. Atmosfera a fost totuși tensionată în Ucraina în ziua alegerilor prezidențiale, sediul Comisiei Electorale Centrale fiind îngrădit cu baraje de metal și păzit de importante forțe de ordine. Astăzi, cel puțin două manifestații au avut loc la Kiev și Lviv, în vestul Ucrainei, unde în jur de 500 de susținători ai lui Iushchenko au cerut lui Ianukovici să se retragă din cursă, precum și inițierea unei anchete penale privind încurajarea fraudelor electorale de către premierul Ianukovici. Opoziția acuză guvernul de masive fraude electorale. Iulia Timoshenko, una dintre liderii opoziției, anunțând potrivit Tartas că va contesta în instanță rezultatele primului tur al alegerilor.
Ucrainienii din Moldova au votat și ieri și Lina Grâu a aflat care a fost candidatul lor preferat și care ar putea fi urmările pentru Moldova a victoriei unuia sau altuia dintre candidații ce se vor înfrunta din nou în turul al doilea, anunțat, cum ați auzit, pentru 21 noiembrie.
Potrivit datelor cu care operează ambasada Ucrainei la Chișinău, în Republica Moldova locuiesc aproximativ 40.000 de cetățeni ai Ucrainei, dintre care la alegerile prezidențiale de ieri au participat 16.972 de persoane, sau puțin peste 42%. Presa ucrainiană scrie astăzi că Republica Moldova este țara în care Kievul a deschis cele mai multe secții de votare raportate la numărul de alegători, 8 din cele 123 de secții deschise în străinătate. Cei drept, o singură secție a fost deschisă la Chișinău, iar celelalte 7 au funcționat în regiunea transnistreană a Moldovei. Consilierul ambasadei Ucrainei, Mark Shevchenko, ne-a declarat că majoritatea ucrainienilor din Moldova au votat pentru actualul premier de la Kiev. Aproximativ 83,9% din sufragii au revenit lui Victor Ianukovici, iar 5,82% lui Victor Iushchenko. Chiar dacă în regiunea transnistreană au fost amplasate cele mai multe secții de vot de pe teritoriul Republicii Moldova, reprezentantul autorităților transnistrene la Kiev, Vladimir Bodnar, a regretat faptul că mulți ucrainieni, în special bătrâni, nu au avut posibilitatea să participe la scrutin din cauza insuficienței secțiilor de votare, în special la Tiraspol, Bender și Grigoriopol. Referindu-se la eventualul impact pe care l-ar putea avea rezultatele scrutinului prezidențial din Ucraina asupra situației din Republica Moldova, analistul politic Nicolae Chirtoacă a declarat că acesta ar putea determina decisiv menținerea Chișinăului în sfera de influență a Rusiei sau, din contra, apropierea de structurile europene.
Acum se profilează două linii. De continuare a apropierii de Uniunea Europeană. În acest sens, desigur, mă refer la Victor Iushchenko, ceea ce pentru Moldova ar însemna că Ucraina se va comporta în raporturile bilaterale în baza unor principii, valori, reguli de joc civilizate și, în primul rând, aceasta va avea un impact pozitiv asupra reglementării diferendului transnistrian. Este evident că Victor Ianukovici este exponentul unor cercuri oligarhice care au tendința spre consolidarea verticalei puterii, de a repeta probabil experiența Belorusiei și într-o anumită măsură a președintelui Putin. În acest sens, Ucraina are toate tendințele să se transforme într-o zonă tampon orientată spre Federația Rusă și, în consecință, Ucraina va promova o politică în interesul consolidării acestei zone gri, acestei zone tampon, între Federația Rusă și restul Europei. Și cred că Moldova se va îngloda în această zonă într-o tranziție interminabilă și într-o criză profundă care va apare ca o stare permanentă de lucruri.
Și vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Kubreakov, este de părere că alegerile din Ucraina sunt importante pentru viitorul Republicii Moldova.
Nu ne este indiferent cine va fi la guvernare în această țară pentru următorii 4 ani. Ucraina, ca și în 1918, are rol de țară de tampon. Republica Moldova riscă să fie atrasă în zona de influență a Moscovei pe o orbită mai veche, kremlinocentrică. De aceea, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, domnul Iurie Roșca, s-a aflat ieri și astăzi la Kiev în staful electoral al lui Victor Iushchenko, arătând în felul acesta solidaritatea democraților moldoveni cu democrații ucrainene, așa cum au făcut-o și reprezentanții partidelor democratice din Rusia, din Polonia și din alte țări din Europa.
A fost Vlad Kubreakov, vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat. Să mai menționăm în final că ambasada Ucrainei la Chișinău a evitat să comenteze de ce majoritatea secțiilor de vot din Republica Moldova au fost deschise în regiunea transnistreană. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Despre efectele pe care le-ar putea avea rezultatul alegerilor prezidențiale din Ucraina asupra Moldovei a vorbit astăzi și președintele blocului Moldova Democrată, primarul Chișinăului, Serafim Urechean. Tema conferinței sale de presă nu a fost însă aceasta, ci o prezentare a întâlnirilor pe care le-a avut la București, Kiev și Moscova. Reamintim că în presa de la Chișinău s-a speculat mult pe tema acestor întrevederi, existând voci care au afirmat că acest turneu electoral a fost menit să câștige bunăvoința liderilor din țările din regiune. Ina Corețchi.
Primarul de Chișinău, Serafim Urechean, în ipostaza de președinte al blocului Moldova Democrată, a opinat că oricare ar fi rezultatele scrutinului din Ucraina, Republica Moldova va trebui să stabilească relații de bună vecinătate cu acest stat.
Poporul ucrainean își va alege acel președinte pe care îl merită. Indiferent care vor fi rezultatele alegerilor în Ucraina, noi, Republica Moldova, Guvernul Republicii Moldova, președintele, trebuie să găsească un numitor comun și de a promova relații de bună vecinătate.
Serafim Urechean a anunțat presa că s-a aflat în Ucraina săptămâna trecută la invitația primarului de Kiev, unde a participat la ceremoniile de comemorare a 60 de ani de la eliberarea capitalei ucrainene în timpul celui de-al doilea război mondial. Liderul blocului Moldova Democrată a subliniat că vizita la Kiev a făcut parte dintr-un tur în capitalele țărilor vecine, Rusia, Ucraina și România, al cărui scop a fost, cum a spus Serafim Urechean, refacerea relațiilor de bună vecinătate cu aceste țări. Primarul capitalei moldovene a subliniat că la Moscova a fost încă în luna septembrie, unde s-a întâlnit cu omologul său Iuri Lușcov, precum și cu președintele Dumei de Stat Boris Grizlov. Vizita la București a avut loc acum o săptămână și a durat doar câteva ore. Serafim Urechean a spus că a avut întrevederi cu premierul român Adrian Năstase în dubla sa ipostază de șef al executivului și candidat al partidului de guvernământ din România la funcție de președinte, precum și cu senatorul Adrian Păune
Popescu. Urechean a spus că regretă că nu s-a întâlnit cu primarul Bucureștiului Traian Băsescu, principalul contracandidat la președinția română. Potrivit lui Urechean, atât oficialitățile ruse cât și cele de la București optează pentru ameliorarea relațiilor dintre Republica Moldova și România.
Domnul Grăzlov și-a exprimat nedumerirea de relațiile care le avem la etapa actuală cu România. Acele atacuri neîntemeiate în adresa vecinilor noștri. Acest subiect a fost abordat și la întâlnirea cu domnul Andrei Anastase. Atât Rusia cât și România acceptă propunerea și o consideră benefică ca Moldova pentru viitor să se transforme într-un pod de înțelegere.
Serafim Urechean a anunțat presa că pleacă mâine la Congresul Federației Puterilor Locale și Regionale, care va fi convocat la Strasburg, sugerând că în cadrul întrevederilor oficiale cu noul secretar general al Consiliului Europei, cu secretarul general al adunării parlamentare a Consiliului Europei și cu președintele Congresului Puterilor Locale, nu are de gând să menajeze autoritățile de la Chișinău și va povesti cu lux de amănunte despre presiunile pe care le suportă autoritățile locale. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Agenția de presă Flux informează că sâmbătă a sosit la Chișinău noul ambasador al Federației Ruse în Republica Moldova, Nicolae Ryabov. Potrivit șefului serviciului de presă al ambasadei ruse, Alexander Ryzhikov, vineri 5 noiembrie Ryabov urmează să-i înmâneze președintelui Voronin scrisorile sale de acreditare. Iată, potrivit aceleiași surse, și câteva date despre noul ambasador. Nicolae Ryabov s-a născut la 9 decembrie 1946 în localitatea Salsk, regiunea Rostov. A absolvit Colegiul Agricol în 1968, Școala Militară Politică, în 1979 Facultatea Juridică a Universității de Stat din Rostov. Până în 1996 a fost președinte al Comisiei Electorale Centrale a Federației Ruse. Din 1996 până în anul 2000 a condus misiunea diplomatică a Rusiei în Cehia. Din 2000 până în septembrie curent a fost ambasador al Rusiei în Azerbaijan. Predecesorul lui Ryabov, Yuri Zubakov, a fost rechemat din funcție prin decret prezidențial în aprilie curent.
Vitalie, acum vom zăbovi puțin în România, recent vizitată de primarul capitalei moldovene, cu o retrospectivă a săptămânii, dominată firesc de dispute electorale, odată ce campania electorală pentru scrutinul din 28 noiembrie a fost declanșată oficial. Retrospectiva săptămânii românești este semnată de profesorul Nicolae Manolescu.
În România a început campania electorală. Vreme de o lună, iar pentru candidații la prezidențiale, situați pe primele două locuri, o lună și jumătate, românii vor fi bombardați cu promisiuni. În realitate, campania a început imediat după încheierea alegerilor locale. Toată vara și două luni din toamnă, partidele și-au trimis oamenii în țară, s-au războit între ele, și-au prezentat programele, au făcut unele alegeri preliminare și-au publicat în fine, nu toate înainte de data limită, listele de candidați. Așa că mare lucru nu poate aduce în plus declanșarea legală și oficială a campaniei. Legea electorală, votată la începutul anului, a scurtat durata campaniilor la 30 de zile. Faptul că partidele se află în campanie de câteva luni este o urmare perversă, cum zic sociologia, acestei scurtări. Simțind insuficient intervalul acordat de noua lege, politicienii s-au gândit să pornească la drum din timp. Și au făcut-o. Mai este o consecință paradoxală a începutului propriu-zis al campaniei. Legea e ciudată la acest capitol. Și anume, dacă până la finele lui octombrie, în presa scrisă, la radio, la televiziune, orice om politic dorea să-și facă, lui sau partidului, campanie, o putea face. La ore de vârf, în talk show-uri, prin declarații pe care le prezenta în diferite alte calități pe care le avea, ca ministru, patron de club de fotbal, etc. El putea să atragă atenția publicului cum voia. Dată intrați în campania oficială, candidații nu mai pot apărea pe micul ecran, ori la radio, decât în cadrul strict al unor emisiuni negociate, uneori la sânge. În orice altă calitate, nu mai poate da niciunul dintre ei declarații fără legătură cu politica. Doi cunoscuți fotbaliști aflați pe listele partidului Noua Generație pot fi filmați dând cu piciorul în minge, dar nu mai pot fi solicitați de suporterii televiziunii, să zicem, la marginea terenului după meci, spre a spune cum li se pare rezultatul. Trenorului Naționalei de Fotbal, și el pe listă la PSD, nu i se va mai menționa numele și nu va putea fi filmat pe Banca României, de pildă, în meciul oficial din Armenia de peste câteva zile. Bizară campanie care restrânge posibilitățile de exprimare ale candidaților după ce, când nu era campanie, ei putu să răspune pe posturile TV, radio și peste tot, absolut tot ce doreau. Sondajele de opinie n-au lipsit, ba chiar au fost mai multe decât oricând în trecut. În ultimele două săptămâni, de dinainte de campanie, pe durata căreia nu mai sunt permise, au fost 7 sau 8. Sigur, unele necreditabile. Unul, de pildă, prin telefon, opera unui ziar plin de inițiative. Altul, anunțat ca victoria de la maraton de către liderul PRM și atribuit mai multor instituții care l-au dezmințit instantaneu. Dar destule, cu aparență de credibilitate. Toate acestea, din urmă, rezultă cam aceleași lucru. La parlamentare, bună oară, Uniunea PSD PUR și Alianța DA, despărțite prin 3-5%. Marja de eroare fiind puțin sub 3%, e limpede că orice e posibil. Scorul va fi foarte strâns pe toate semne. Victoria ar putea fi decisă de orice incident minor de pe parcurs sau de prestația televizată a protagoniștilor. Toți analiștii au fost de acord, dacă vă aduceți aminte, acum 4 ani, că domnul Vadim Tudor a obținut scorul care l-a propulsat în turul al doilea la prezidențiale și a făcut din PRM al doilea partid parlamentar, prin prestația televizată din ultimele săptămâni de campanie. La prezidențiale, domnul Năstase îl conduce pe domnul Băsescu cu o medie de 5-6%. Și aici bătălia se va decide în următoarele 6 săptămâni. Restul candidaților nu contează. Cele 12-13% ale domnului Vadim, de 3 ori mai puține decât cele ale domnilor Băsescu și Năstase. Ca și în cazul seismelor, vorba specialiștilor, în alegeri nimic nu e imposibil. Nici chiar ca domnul Vadim să recupereze ceva din uriașa diferență, mult mai mare e drept decât era în 2000. Domnii Ciuhandu, Roman, Gigi Becali se vor mulțumi cu 1-2%. Doar Morcobello cu ceva mai mult. Ce privește partidele, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, dacă tot am vorbit de domnul Belo, va face probabil cele 6-7% ca mereu de după 1990, condiția ca membrii formațiunii maghiare dizidente, fără drept de a înscrie liste, să nu caroteze Uniunea. Caz contrar, UDMR nu va face prag. Alte partide, PRM printre ele, se vor mulțumi cu ce rămâne. Scor de puțin peste 10%, va trebui să fie de data asta considerat de PRM sumitor. Nu cred că PNCCD, PNG, Acțiunea Populară, Democrații domnului Roman vor face pragul. Doar o prestație în campanie vecină cu miracolul ar putea aduce zestrea de 5%. E limpede că parlamentul dintre 2004-2008 va fi format în proporție de peste 80% de membrii celor două alianțe, cam 400-500 de senatori și deputați vor fi ai PSD PUR și PNL-PD. PRM se va întoarce la procentul de acum 2-3 legislaturi sau chiar la mai puțin. Dacă va intra în parlament, UDMR va avea exact statutul dintotdeauna. În cazul lui, surpriza nu e de procente, ci de absență din forul legislativ. Noul parlament va arăta mult diferit de cel actual, chiar dacă PSD va veni în față. Nu este exclusă însă coabitarea, după model francez, între președinție și guvern, pe care o sugera acum câteva vreme Silviu Brucan într-o emisiune televizată. Nici schimbarea locurilor între putere și opoziție. Totul fiind posibil, cum spuneam, situația de fapt din seara de 12 decembrie atârnă de acum înainte, în totalitate, de ce vor face candidații în săptămânile care urmează. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Deși par îndepărtate, alegerile parlamentare din Moldova, ele trezesc deja controverse. Una dintre aceste controverse este legată de data alegerilor și de respectarea Constituției. Aceasta este tema discuției dintre Vasile Botnaru, șeful biroului nostru de la Chișinău, și analistul politic Igor Boțan.
Acum 7 ani, Curtea Constituțională a emis o decizie prin care a stabilit că mandatul Parlamentului expiră a doua zi după alegeri peste 4 ani. Deci am citat decizia Curții Constituționale. Parlamentul a fost ales la 25 februarie, deci la 26 februarie, peste 4 ani, 26 februarie 2005, expiră mandatul Parlamentului. Articolul 61 din Constituție spune foarte clar că alegerea Parlamentului Republicii Moldova are loc în 3 luni după expirarea mandatului. Dacă consultăm legea privind procedura de alegere a președintelui Republicii Moldova, atunci vedem că alegerea trebuie să aibă loc cel mult cu 45 de zile înainte de expirarea mandatului. Deci, procedura de alegere a președintelui Republicii Moldova îngustează spațiu pentru numirea zilei alegerilor.
Dar primează totuși condiția Parlamentului.
Aveți dreptate, pentru că în luna iulie Parlamentul a adoptat o modificare la legea privind procedura de alegere a președintelui țării, în care se stipulează foarte clar că Parlamentul de aceeași legislatură poate alege șeful statului doar o singură dată. Deci, în mod normal, trebuie să fie ales Parlamentul, iar apoi președintele Republicii Moldova.
Când trebuie să fie alegerile?
Ori în ultima duminică a lunii februarie, ori în primele două duminici ale lunii martie. Aceasta pentru că, după alegerea Parlamentului, Curtea Constituțională are nevoie de aproximativ 10 zile pentru a valida rezultatele alegerilor, șeful statului trebuie să convoace noua componență a Parlamentului, noua componență trebuie să-și aleagă organele de conducere, să stabilească Comisia Specială pentru alegerea președintelui, să numească data alegerii președintelui și toate aceste lucruri trebuie să le facă înainte de 8 aprilie.
Și atunci de unde s-a luat acest termen mai sau chiar iunie?
Aceste termene se vehiculează nu numai de ziariști, chiar vicepreședintele Parlamentului, domnul Vadim Mișin, într-o emisiune televizată, spunea că alegerile chiar ar putea să aibă loc în luna iunie. Ceea ce scoate în evidență că ori sunt ignorate deciziile Curții Constituționale, în mod premeditat, ori oamenii nu cunosc despre existența acestor decizii ale Curții Constituționale.
Care este interesul deputaților să mai lungească termenul de prezență în Parlament?
Se consideră că partidului de guvernământ i-ar conveni ca alegerile să aibă loc undeva pe la mijlocul lunii mai. În ultimii doi ani de Paște a fost adus focul sfânt de la Ierusalim. Șeful statului a invitat cetățenii să se unească în jurul acestui foc sfânt. Apoi urmează sărbătorile din luna mai, 1 mai, ziua solidarității muncitorilor, 9 mai, cea de-a 60-a aniversare a victoriei.
Adică mai multe ocazii propagandiste.
Sigur că da, dar după cum spuneam, acest lucru contravine legislației în vigoare.
În luna februarie nu există riscul mai mare al absenteismului?
Dimpotrivă, unii experți consideră că iarna cetățenii de obicei se întorc pe la casele lor, mă refer la cetățenii care sunt la munci peste hotare, iar undeva în luna aprilie începe sezonul construcțiilor și oamenii pleacă preponderent în Rusia.
În schimb, iarna ei sunt plămânși și înrăiți?
Aceasta ar putea fi un motiv pentru care, de exemplu, partidul de guvernământ ar dori totuși să amâne alegerile pentru luna mai.
Așa cum scria un editorialist haios, când iese urzica.
Există și alte opinii. Chiar actualului partid de guvernământ i-ar convine ca alegerile să aibă loc la începutul lunii martie, pentru că atunci campania electorală ar începe la sfârșitul lunii decembrie și doar partidul de guvernământ pare a fi pregătit pentru o campanie cât de cât reușită.
De ce este foarte important să se respecte buchia legii?
Dacă trăim într-un stat de drept, legea trebuie respectată. Altfel, creăm precedente care apoi ne pot da dureri de cap.
Și dacă Parlamentul găsește motivații care să-i convingă pe cetățeni?
Numai că atunci Parlamentul ar trebui să convingă cetățenii că încalcă legea cu privire la procedura de alegere a președintelui în favoarea cetățenilor. Dar nu mi se pare că acest lucru este posibil.
La un moment dat s-a creat impresia că alegerile parlamentare în general s-ar putea să fie amânate până la o posibilă reglementare teoretică a conflictului transnistrean, astfel încât să fie ales un viitor parlament al Moldovii reîntregite.
Speculațiile pe marginea posibilii modificări a Constituției nu mai au substrat juridic. În conformitate cu Constituția Republicii Moldova, cu regulamentul Parlamentului pentru modificarea Constituției, este nevoie de cel puțin jumătate de an până la expirarea mandatului actualului Parlament. Au rămas doar 4 luni de zile, așa că este imposibil din punct de vedere juridic a modifica Constituția.
Igor Boțan într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina de ieri și turul 2 din 21 noiembrie și cele din România din 28 noiembrie sunt importante pentru regiune, cele de mâine din Statele Unite rămân de departe cele mai însemnate pentru întreaga lume. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, președintele George Bush are un ușor avantaj față de contracandidatul său democrat, senatorul John Kerry, dar acest avantaj de 1-2% în funcție de sondaj se plasează în marja de eroare a sondajelor. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, dacă o victorie a democratului Kerry ar putea fi considerată o surpriză. Valeriu Sela.
Calculam chiar în urmă cu o oră pe o hartă cu ultimele sondaje la nivelul statelor și am constatat că dacă situația ar rămâne cea consemnată acolo, Kerry are chiar șanse bune. Candidații se află pe ultimii 50 de metri. Mulți dintre alegători, circa 20%, apreciază unele surse, au votat de acum fie prin poștă, fie în state care permit votul anticipat. Cu alte cuvinte, ultimele eforturi nu pot schimba mare lucru. Mult va depinde de măsura în care campaniile se vor dovedi în stare să-și aducă simpatizanții la urne.
S-a vorbit mult în ultimele zile despre